habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimco ah 8da bisha janaayo sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 raalli ahaada dhegaystayaal waa 7:00 fiidnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7:19 mitrband iyo boggeena v o a somali com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
waa habeen jimcaha sida ay falastiin idiin sheegtay 8da bisha februari sanadka 2019 qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah tartan orodka maratoonka ah oo ay ka qayb galeen jabuuti ethoobiya oo hargeysa lagu qabtay
somaliland maraton baa layahay tartankan waa tartan sannadla ah oo ka mid ah siyaasadii dowladda cusub iyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo dhiirigelinta ciyaaraha ah.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan maanta ku eegi doonno shirkii shalay ka dhacay magaalada london ee arrimaha shidaalka soomaaliya lagaga hadlayay.
ujeeddadiisa weyn waxay ahayd in lagu soo bandhigo howl soo dhammaatay 2014 ilaa ayaamahan dhow socotay.
shirkadaha shirka casuumay oo sameeyana ma aha soomaalida, ma aha soomaalida waa loogu yeeray. marka qolooyinka soo xaadiraba waxay ku soo xaadiraan islaam inay barqaati ka noqdaan meesha lagu dallaalayo ee xoolaheena iyo mustaqbalka caruurteena iyo dalkeena.
dhulka soomaaliya maanta oo beriga ah baaris batrool iska daayay dadkii shacabkii soomaaliyeed ayaa mari la.
qodobadaasi iyo kuwo kalena waan idiin haynaa, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
taliska ciidamada maraykanka ee afrika ayaa sheegay in duqeymo ay ka geysteen 48 saac ee lasoo dhaafay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ay ku dileen 15 ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab. war qoraala oo taliska ka soo baxay ayaa lagu sheegay in duqeyntii hore ee 6-dii bishan dhacday meel u dhow deegaanka bariri ay ku dileen 11 ka mida maleeshiyada al-shabaab. talisku waxa uu sheegay in duqeyn kale oo 7-dii bishan oo shalay ahayd ka dhacday meel ku dhow deegaanka gandarshe ay ku dileen 4 ka mida maleeshiyada al-shabaab. taliska maraykanka wuxuu intaasi ku daray in qiimeyntooda aysan ilaa iyo hadda muujinaynin in cid shacab ah ay duqeymahaasi wax ku noqdeen. sida uu sheegay major general greg olson, madaxa howlgallada africon, duqeymahan ayaa qayb ka ah dadaallo ay dowladda maraykanka ku taageerayso ciidamada soomaaliya iyo dagaalka ay kula jiraan al-shabaab.
sarkaalka ugu sarreeya ciidamada maraykanka ee afrikana waxa uu sheegay in duqeymaha maraykanka oo keliya aanay guul ka soo hoyn karin dagaalka lagula jiro al-shabaab haddii ciidamada soomaaliya aysan door lixaadle ka qaadan. madaxa taliska ciidamada maraykanka ee afrika general thomas wal hoser oo shalayto la hadlayay guddiga aqalka sanadka maraykanka ee arrimaha gaashaandhigga ayaa yidhi duqeymahan ma aha kuwo marka ugu dambeysa ka adkaan karaya al-shabaab, halka ugu dambeysa ee ay howsha u taalo waa ciidanka qaran ee soomaaliya oo looga baahan yahay inuu xoogaysto una kordhiyo dadaaladiisa uu ka qaato mas-uuliyadda ka saaran ammaanka dalkooda. ilaa iyo horaantii sanadkii 2017 maraykanka waxa uu kordhiyey tirada duqeymaha uu ka geysto soomaaliya. sida uu sheegay taliska africom, 35 duqeyno ayay fuligeen sanadkii 2017, sanadkii 2018 47 duqeyno, halka sanadkana ay fuliyeen 12 duqeyno. duqeymihii u dambeeyey ay ka fuliyeen aan iraahda gobollada jubbada dhexe iyo hiiraan, kuwaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 100 maleeshiyaadka al-shabaaba.
waxaa digniin laga bixinayaa qaabka ay dowladda suudaan ula dhaqmayso dadka dhigaya bannaanbaxyada dowladda lagaga soo horjeedo inay khatar gelinayso xiriirka maraykanka iyo suudaan oo maalmihii dhowaa soo wanaagsanaanayay, sida ay sheegayaan saraakiil sarsare oo maraykan ah oo arrimaha dalka suudaan dusha kala socda. tani markii ay bilowdeen barnaamijyada Suudaan bishii December 19-keedii sanadkii hore, markaasi oo ay dadku ka cabanayeen qiimaha rootiga iyo shidaalka oo sare u kacay, ayaa waxay sheegayaan kooxaha xuquuqda aadanaha iyo ilo wareedyo ay VOA-du ka mid tahay inay jiraan xarig aan loo meel dayaynin qabqabasho iyo weliba dil. Mudaharaadyada ayaa sii socday shalay oo Khamiis ahayd. Boqolaal qof ayaa u soo baxay wadooyinka caasimadda Khartoum, kuwaasoo dalbanaya in la sii daayo dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada ay dowladdu xirtay iyo inuu xilka ka dega madaxweynaha muddada xukumaya waddankaasi. Cumar Xasan Al-Bashiir, wakaaladda wararka ee Reuters, ayaa soo tabinaysa in Bashiir uu qaaday tallaabo u muuqata mid uu doonayo inuu ugu soo dhowaado bannaanbaxayaasha isagoo u ballan qaaday inuu sii daynayo wariyaasha xirxiran, sidoo kalena sheegay in dadka bannaanbaxyada dhigaya ay yihiin dhallinyaro waxoogaa noloshu ay ku adkaatay, dhaqaale xumo iyo shaqo la'aanna ay taabatay.
Sin wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee VOA oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Aan ku horeyna, sida aad idaacaddeennii aad ku maqasheen, booliska Puntland ayaa waxa uu ku dhawaaqay howlgallo amni oo ay ka sameynayaan magaalada Boosaaso. Toddobaadkan ayaa magaaladaasi waxaa lagu dilay madaxii shirkadda P&O ee maamusha dekedda magaalada Boosaaso. Xalayna howlgal ciidamadu ay sameeyeen waxa ay ku soo qabqabteen dad ay ka mid ahaayeen kuwa tahriibta ku shaqaysta. Faahfaahinta warbixinta waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac.
howlgalkan oo ay sameeyeen ciidamo isku dhaf ah oo uu hoggaaminayo taliyaha ciidamada booliiska Puntland General Muxiyadiin Axmed Muuse ayaa habeenimadii xalay waxaa lagu soo qabqabtay dad fara badan oo ay sheegeen inay ammaanka uga shakiyeen iyo kuwo ka ganacsan jiray safarada tahriibinta, iyadoo albaabada loo xiray xafiisyadii qaabilsanaa tahriibinta dadka. Dadka laga qabtay waxaa ka mid ahaa dhalinyaro lagu eedeynayo inay gudaha magaalada Boosaaso ka sameeyeen falal xatooyo ah. Mas-uuliyiin ka tirsan laamaha ammaanka Puntland oo ay VOA la xiriirtay ayaa sheegay in ay baaritaan ku sameyn doonaan dadka saldhigyada ay u taxaabeen, isla markaasna la sii deyn doono ciddii faldembiyeed lagu waayo. howlgalkan ay ciidamadu ka sameeyeen gudaha magaalada Boosaaso ayaa bilowday kadib markii taliyaha ciidamada booliiska Puntland General Muxiyadiin Axmed Muuse iyo ciidamo uu hoggaaminayo ay soo gaareen magaalada Boosaaso, isla markaasna uu shalay gabalgaabadkii goob fagaare ah kula hadlay warbaahinta saraakiisha iyo ciidamada howlgalka sameynaya, waxaana uu amar ku bixiyey in ciidamadaas gaarka ahi ay si toos ah hawshooda uga bilaabaan xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Boosaaso.
ciidankan waa ciidankii loogu talagalay qayb ka mid ah inay ka sifeeyaan argagixisada iyo mukhaadaraadka iyo wax alla wixii xun iyo ciyaalka wax alla wixii xun ciidankii sifeyn lahaa wey. ciidanka waxaan kula dardaarmayaa oo ku amrayaa dadweynaha in si fiican loola dhaqmo.
amarkan taliyaha ayaa sababay in dad badan habeenimadii xalay ay ciidamadu xabsiga u taxaabaan, iyadoo wadooyinka iyo xaafadahaba lagu arkayay gaadiid tegnika ah oo ay saaran yihiin ciidamo fara badan. Faadume Yaasiin Jaamac, VOA, Boosaaso.
tartan orodka dheer ah oo ay ka qayb galayaan orodyahanno kale ka kala socda Somaliland, Djibouti iyo Ethiopia ayaa maanta lagu qabtay magaalada Hargeysa. tartankan oo loo bixiyey Somaliland Marathon, isla markaana ah kii labaad ee nuuciisa ee la qabto, ayaa furitaankiisa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiinka kala socotay dowladaha Djibouti iyo Somaliland. waxaa kaalimaha hore ku guuleystay dhalinyaro ku ordaysay magaca Somaliland. wariyaha VOA da Barqad Maxamuud Kaariya ayaa warbixinta nooga soo diray Hargeysa.
tartankan oo ay ka qayb galeen orodyahanno ka kala socday ilaa 8 dal oo kala duwan oo ay ka mid yihiin Djibouti, deegaanka Soomaalida ee Ethiopia, Kenya, Mareykanka, Ingiriiska iyo kuwo kale, ayaa waxa furitaankiisa ka qayb galay mas-uuliyiin dalalkaasi qaarkood ka socda. tartankan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha Somaliland ayaa la ordayay masaafo dhan 24 kilomitir iyo sidoo kale orodka 10 kilomitir, waxaana VOA uga warramay wasiirka wasaaraddaasi Boosmire Maxamed.
Soomaaliland mar toomaalay hal tartankan aan waa tartan sanadla ah oo ka mid ah siyaasadii dowladda cusub iyo madaxweyne jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhiirigelinta ciyaaraha ah marka waa yeerli sanadka horena halkan ka dhacay waa kiisii labaad baa imika dhacaya ka saddexaadna uu dhacaya ama afraadna uu dhacaya waxaan laga baqaa sanadaha dhexdoodana inaanu qabanno haddii la yidhaahdo marka tartankaas waa kii caadiga ahaa waxaa kale oo inagu soo biray imika dowladaha jaarkaba inala joogaa waa inala joogaa oradi hanoo itoobiyaana iyo xidhiidhankii ugu sareeyey presidentka ciyaaraha fudud ee Jabuuti dhallinyaraduna gobollada dhan waa iska timi Soomaaliland ordisa
gudoomiyaha xidhiidhka ciyaaraha fudud ee Jabuuti Siciid Ismaaciil Xasan oo ka mid ah wafdi ka socday dalkaasi oo munaasabadan ka qayb galay ayaa V O A wax ka weydiisay sidee u arkaan orodkan iyo habka ay uga soo qayb galeen
waxaa halkan maanta nagu soo martay qaaday gudoomiyaha xidhiidhka Soomaaliland iyo wasiirkooda ciyaaraha anagoo matalaya oo gudoomiyaha ciyaaraha ee Jabuuti halkan wax iyo aan ugu soo marqaan saan ugu qayb galnaa maratoonkan maanta halkan ay ku soo qayb qaabiyeen iyo 10 km way ku maatsiin sida sharaf leh inuu soo dhaweeyeen dhamaan markaan imidnay ilaa imika marka waxaan doonaynaa inaan insha Allah sanadka dambana wax badan aan ka qabano sanadka way ku maatsiin san marti sharafka noogu soo direen anagoo soo qayb galnaa niman kale la socda oradkana de maash waniga arkaya
maareeyaha guud ee shirkadaha Daabshiil Cabdirashiid Maxamed Siciid oo shirkadiisu ka mid ahayd kuwa maalgeliye oradkan ayaa isna ka mid ah mas'uuliyiinta halkaas ka hadlay
hadaan lahayn shirkadda Daabshiil oo ku faraxsanahay in ay sanadkii labaad orod ka dhacay magaalada Hargeysa ee agaarkeeda kaasoo ay ka soo qayb qaateen dad badan caalamka degan oo ama Yurub ka yimi ama Afrika ka yimi waad arkayso dad Kenyan ba ordayay wadamada jaarka qaar ka badan kamidiiba ordayay waxaan u aragnaa orodku inuu yahay waxyaalaha caafimaadka dadka u fiican dhalinyarada u fiican ka qayb qaata ummad walba horumarkeeda Hargeysa inuu ka dhaco aad baan ugu faraxsanahay magaalo walba oo dhulka Soomaalida inuu ka dhacana waa rajaynayna wuxuu u soo kordhinayaa in maanta dadka orod ka hadlayaan inay ka hadlayaan caafimaadkooda inay ka hadlayaan qof waliba nabadda uu joogo oo aan laga hadlayn qabyaalad oo aan laga hadlayn balwad oo qof walba uu leeyahay keeba ordi kara kee halku gaari kara sanadka dambe sidee baan u qayb qaadan kara sidee baan dhulka oo dhan uga ordi kara magaalo magaalo uga sii ordi kara xitaa Mow Faarax walaalkiiba halkan jooga insha Allah rajaynaa sanadka dambe Mow Faarax yimaado Cabdi Bile yimaado marka waxay muujinaysaa markay orod tahay in aanu orodku qabyaalad lahayn in aanu orodku gobolaysi lahayn sida ganacsiga kale weeye
intaasii kadib ayaa V O A wareysatay dhalinyaradii kaalmaha hore ka galay orodkan oo ku ordayay magaca Soomaaliland
magacay waa xabsi badan macala kara socod gobolka Awdal kulu guuleystay 10 km kana qayb gal doonay 10 km ka gacay ka dhacay kaanta goobada soo galay horta ma aad aad u faraxsanahay waxaan halka salaabaya macallinka weyn ee Xasan Girma iyo gaareele iyo kala hooyadeedii dhashay Muxammad Cilmi Axmed iyo aabahay bidan macallin
magacaygu waa Ismaan Cilmi Sheer waxaan ku guuleystay 24 km marka alxamdulillaah rabbil caalamiin ilaahay baa mahadlay iyo suurta galiyay inaan 24 km ku guuleysto 24 km ay ka soo qayb galeen wadamo badan 8 wadan oo caalamka iyo Jabuuti iyo Itoobiya iyo qaar Soomaaliland oo Itoobiya lagu soo toobaray haddana maanta ani waxay soo gashay inaan kaalinta koowaad ku guuleysto alxamdulillaah rabbil caalamiin aad baan ugu faraxsanahay waliba anigoo gobolka Awdal ka soo jeeda 10 km iyo 5 km baan ayaan ka qayb gali jiray kaalmaha oo dhisan soo gali jiray
magacaygu waa Maxeer kana socota gobolka Gabiida Gabiil waan ciyaaraya orodka waan ka qayb qaatay alxamdulillaah rabbil caalamiin wali ma arbitay laakiin waa isku dayay aqalka dhexdiisa ku arbitay mooyaane laakiin waxaan wallahi orodka waad gali kartaa saas darteed baan guuleystay waxaan ka socdaa hablaha hawlu gaar burta tamayaan waa cadaan iyo hablo Soomaaliya gaar burta tamayaan laakiin inamaduna gooni baa burta tamayaan inamadu isku mid mid
waa sanadkii labaad ee la qabto tartankani waxaana la rajaynayaa sanadaha soo socda sida wasiirku u sheegay V O A inay noqdaan kuwa joogta oo la qabto Barxad Maxamuud Kaariye V O A Hargeysa
shaki badan ayaa la galiyay shirkii ka dhacay magaalada London shalay shirkaasina waxa ay shirkad Spectrum oo ah shirkad aruurisa xogaha shidaalka ku soo bandhigtay xogaha ay ka soo urursay dalka Soomaaliya intuu shirkaas socday waxa banaanka goobta shirku uu ka dhacay ku banaanbaxay dad Soomaaliya oo shirkaasi ka soo horjeeday haddaba warbixin ku saabsan shirkaasi waxa inoo diyaarisay oo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iman
shirkan ayaa ka hor inta uusan furmin waxaa soo baxaya xogo iyo aragtiyo kala duwan oo laga bixinayo qaabka uu noqon doono. Sidoo kale siyaasiyiin kala duwan ayaa ka diga shirkaasi. Wasiirka Batroolka iyo Macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed ayaa sheegay in shirkan lagu soo bandhigayo oo keli ah xogihii ay soo urursay shirkadda Spectrum.
Kali waxay ahayd bandhig macluumaadkii laga aruuriyay badda Soomaaliya, waxaana ka soo qayb galay shirkadaha waaweyn ee caalamka dhammaantood ee daneeya qodax ama ka shaqaysta shidaalka. Dhammaan shaqada aan qabanayna waa shaqo daahfurnaan ku salaysan, mana dhici doonto si hoose, wayna caway bannaankaba imaan doontaa. Si aysan taas u dhicin, dowladda hadda aw wasaaraha kaya xasan calakhayr ee madaxweyne Maxamed Farmaajo marna ogolaan mayso wax hoose hoose loo qabto. Hadda wax kasta waxay ku salaysan yihiin transparency.
Balse madaxweynaha dowladda federaalka oo ka hadlay magaalada Muqdisho shalay waxa uu sheegay in shidaalka Soomaaliya aan la sugi karin 20 sano loona baahan yahay in looga faa'iideeyo shacabka baahan, isla markaana in la hakiyo ay tahay arrin uusan aqbali karin hoggaamiye shacab.
Ummadeena baahi iyo u dhinteen, annagana kheyraad aan duu fadhinaa, mana yeelin annagu mas-uul ka ah inaan fiirsanno wixii aan haysanno ummadeena in ay ka gaajoodaan. Qof mas-uul ahna ma samayn karo sidaas.
Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ayaa sheegay in inkastoo ay tahay arrin wanaagsan in shidaalka Soomaaliya xogihiisa la baaro, haddana ay tahay mid laga shakin karo in shirkadda Spectrum ay bixisay qarashaadka shirkan ku baxaya.
Shirka in la isugu yimaado oo la soo bandhigo macluumaad ku saabsan shidaalka Soomaaliya waa arrin dadka Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliyeed runtii sharaf u ah oo wanaag u ah, oo halkii waa tugsadeen iyo waa duwarsadeen iyo waxay u shirayaan in wax loo yabo ay maraysay. Hadda in kheyraad Soomaaliyeed baa lasoo bandhigayaa macluumaadkooda oo adduunkii loo sheegayaa inuu yaalo oo uu jiro la dhaho waa arrin aada u wanaagsan oo runtii dadka Soomaaliyeed u baahan yihiin inay daneeyaan oo ay ka wada hadlaan oo ay kan munaaqashoodaan. Dhanka kale waxaa jira arrintan iyo shirkadahan hawshan gacanta kula jira ma aha kuwa nagu cusub. Ilaa sanadkii 2013 bay hawshan soo socotay. Shirkad la yiraahdo Soma Oil oo ra-iisul wasaaruhu uu madaxdeeda ka mid ahaa iyo ayaa ku wareejisay macluumaadkan shirkadan hadda soo bandhigtay ee la yiraahdo Spectrum. Shirkadda Spectrum ayada kharashaadka shirkan iyo kharashaadkii ku baxay baaritaanadii hore dhan bixinaysay xoogaa heshi sida noocaas ah dadka Soomaaliyeed runtii walwal bay ka qabaan in lagu dhexal wareejiyo ama muran la geliyo xuquuqdoodii iyo waxyaabihii iyagu ka faa lahaayeen.
Duniya Cali oo ka mid ahay dadkii ka qayb galay bannaanbax ka dhacay magaalada London kasoo horjeedka hoteelkii uu shirkan ka dhacayay ayaa waxay u sheegtay wariyahan Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Maadaama aanan haysan baarlamaan oo diyaar u ah Soomaali inuu matalo, baarlamaankeen uu yahay baarlamaan ka fikiraya danihiisa gaarka ah oona shacabka u hiilinaynin, waxaan u taaganahay in awoodda shacabka kusoo noqoto, dowladnimada ee shacabka kusoo noqoto, oon u hadalno dalkeenna dhibaatada ka jirto. Waxaan u taaganahay inaan nala dareemo maadaama aan haysan wax matalo. Dowladdiina ay waxeeda hoos hoos ku gadanayso, waxaana laga helay meediyada aan laga helin, aana laga helin dowladda inayna ka hadlin, baarlamaanka aysan u gudbinin ee laga helay qoladii shirka samaynaysay websiteyadoodii laga helay oo yidhaahdeen anaga dadkan la kulmaynaa ayna dowladdii kalsooni ee shacabkeedu ku hanata laheen, ee shacabkeedu wax u soo gudbin karin, ee shacabkeedu wax u sheegi karin. Anaga shacabka Soomaaliyeed aanahay ina u indhaha tusino inaana dalkeenna sal ahayn. Dhibaato badanaan soo marnay, marba heerna la gaarsiiyey, mar kasta dadka la dili jiray, maantana la rabo in dalka beenbeen lagu iibiyo.
Dadka qaar ayaa ku talinaya inay habooneed in dowladdu ay u tala badsato arrintan, isla markaana ay xogaha ay haysa la wadaagto baarlamaanka iyo weliba horjoogayaasha ururada bulshada. Waa kan Jibriil Cali oo Maxamed mar kale.
Runtii dowladda waxaa la gudboonaa inay samayso wacyigelin inta aan hawshan loo bandhigin shisheeyaha in shacabka Soomaaliyeed la towjiihiyo, la wargeliyo, wixii si saraaxad leh loogala hadlo. Laakiin waxay noqotay xoogaa yara qarsoodi wax u eg markii hore. Kadib haddana dowladdii oo sidaad xusuusata Koonfur Afrika waxaa agaasimaha wasaaradda Petroolka kusoo bandhigay in London shirka dhici doona, lagu gadi doono, lagu xaraashi doono xirmooyin ka mid a badda Soomaaliyeed. Arrintaas marka dadkii runtii walwalbay ku abuurtay, kabacdi dowladdii arrintii way fahfaahisay inaan wax la gadaynin oo macluumaad lasoo bandhigayo, oo markaa kabacdi shuruucda iyo nidaamkii niqaabka saxda ahaa la mari doono ayay sheegeen. Waa arrin wanaagsan, laakiin waxaa la rabay inay hormariyaan faahfaahintaas oo ay dadka u diyaariyaan waxaan wanaaga. Runtii arrin wanaag ah oo dadka Soomaaliyeed inay ku farxaanay ahayd in muran ka dhasho oo dadkii qaarna ku mudaaharaado, qaarna difaaco, xoogaa waxaa keenaysa wadahadal la-aanta iyo shacabka inaan warkii lasii gaarsiinin. Waxaan rajaynayaa marka in aada looga fiirsado heshiisada noocaana marka la gelayo. Waxaan kaloo rajaynayaa in dadka soomaaliyeed oo ayagu ah kuwa iska leh dhaxalkan in ay ku lug lahaadaan, ka warqabaan, macluumaad hayaan oo ay ka ogyihiin wax walba oo ku saabsan arrimaha.
Arrinta ku saabsan shidaalka iyo shirkan London waxa uu keenay walaacay dadka qaarkii qabaan, gaar ahaana in xilligan adag Soomaaliya looga faa'iideysan karo heshiisyada caalamiga ay galayaan. Sidoo kalena ka maqnaanshiyaha doorka baarlamaanka ee eegista heshiiskan iyo in ururada bulshada ay qayb ka noqdaan ayaa waxa ay tahay mid dadka qaarkii shaki ku abuuri karta.
Mahadsaned Falastiin Axmed Iimaan ayaana warbixintaas soo jeedinaysa. Haatana dhegeystayaal, waxa aad ku soo dhawaataan faaqdaada toddobaadka oo noo soo diyaariyey wariyahan Ridwaan Xaaji Cabdiweli, oo aanu ku eegayno isla shirkaas shalay ka dhacay London ee arrimaha shidaalka Soomaaliya looga hadlay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo aan uga hadlayno khayraadka dhinaca shidaal ee Soomaaliya. iyadoo shalay lagu soo gebagabeeyey magaalada tan London shir looga hadlayay khayraadka iyo shidaalka ku jira dalka Soomaaliya. Shirka ayaa siyaasiyiin fara badan iyo qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed ay ka muujiyeen in uu yahay mid shaki laga qaadi karo marka laga hadlayo shidaalka Soomaaliya iyo sida ay suuragal u tahay in la siin karo qandaraasyo shirkado ka shaqeeya arrimaha shidaalka. haddaba barnaamijka waxaa igala qayb gelaya Dr. Cabdiqaadir Abikar Xuseen oo ah agaasimaha waaxda farsamada ee wasaaradda macdanta iyo batroolka Soomaaliya, Professor Axmed Xasan Xaaji Faarax oo bartay cilmiga khayraadka dhulka, iyo Cismaan Xooshey oo ah aqoonyahan ku nool London kana mid a dadka bannaanbaxa shalay ka hor dhigay hoteelka uu ka dhacayay shirka arrimaha shidaal ee Soomaaliya. dhammaantiin soo dhowaada. Cabdiqaadir, ayaan ku hormarayaa Abikar oo London dabcan ku sugan shirkana u yimid inuu ka qayb galo, kadibna waxaan u gudbi doonaa Axmed Xasan Xaaji oo isagana dabcan ku sugan magaalada Muqdisho. Cabdiqaadir, haddii aan kugu bilaabo shirka ka dhacay magaalada London, tuhmo fara badan ayaa maaragtay dadku ay ka qabaan in khayraadkii Soomaaliya ay la wareegayaan shirkado ajnabi ah oo mararka qaarkood ka faa'iideysan kara shidaalka iyo khayraadka dalka maadaama dowladda iyo shuruucdii dalka aanu dhammaystirneyn. Marka ugu horeyn waxaan jeclahay bal inaan ku weydiiyo, shirkan maxaad u qaban qaabiseen, muxuu yahay shirkani?
bismillaahi raxmaani raxiim. su-aashaadii waa runtii su-aal meesha ku jirto. shirkan maanta ujeedadiisa weyn waxay ahayd in lagu soo bandhigo howl soo dhammaatay oo labadii kun afar iyo tobankii ilaa ayaamahan dhow socotay, oo ahayd baddii Soomaaliya la baaray, natiijadii ka soo baxday shirkadaha caalamka ee adduunyada ka shaqeeya, in loo bandhigo aynala arkaan kheyraadka Soomaaliya muggiisa iyo tayadiisa inta uu la egayahay. Ujeedada taas ayay ahayd. maxaa dhacay? Soomaaliya waxay maraysaa waqti ay diyaargarow xoog leh usoo gashay dhinaca sharciyada, waxay kasoo gashay diyaargarow aad iyo aada u weyn. Dhinaca kale, diyaarintii xoogihii waa samaysay. marka waxay diyaar u tahay inay hal tallaabo hore u qaado, ay iskugu yeerto shirkadihii caalamka ee adduunyada wax ka baari jiray, si ay Soomaaliya xiisaha ay leedahay iyo mataqaanaa waxa ka muuqda kheyraadka ee muggooda si ay ayagana ay u arkaan, kadibna Soomaaliya ay garab maaragtay ugula garab galaan sidii loo horumarin lahaa kheyraadkaas oo loo soo bixin lahaa.
waayahay waa mahadsan tahay. waa kuu soo noqon doonaa si aan su-aalo kaaga weydiiyo. haddii ay jiraan kulamo gaar ah oo xirmooyinka shidaalka Soomaaliya ay suuragal tahay in dowladda Soomaaliya iyo shirkadaha shirka ka qayb galay ay ku yeeshaan London ka sokow shirka dhacay, laakiin waxaan u gudbayaa Professor Axmed Xasan Xaaji Faarax oo ku sugan Xamar. ku soo dhowo Professor, adiga say kula tahay shirkan marka la eego iyo waxa looga hadlayo, xilligan ma loo baahan yahay kula tahay maadaama aad wax badan ka ogtahay khayraadka dhulka?
wax badan run ahaantii waan ka ogahay khayraadka dhulka Soomaaliya. Soomaaliya waxay u kala kacaysaa berriga iyo badda. wadan hadii uu kala kacdana mataqanaa maxay ahayd offshoreka waxaa laga bilaabaa Mareykanku waxay ka bilaabeen inay ka bilaabaan onshoreka inay ka bilaabaan ceelashii horey mataqana loo sahmiyey oo mataqanaa maxay ahayd in lagu baaro marka offshoreku waxa waaye negotiationka markii aan ka qeyb gelinay ama waan aagu qeyb galnay waxay ahayd negotiationka wuxuu ahaa in oo mataqanaa maxay ahayd offshoreka shuruuco badan ayaa ka jira shuruucda badan oo ka jirtaana waxay tahay inay tahay mataqanaa maxay ahayd in la qaado karo shidaalka oo mataqanaa maxay ahayd lagu tagrifali karo oo la gumaysan karo oo lagu adoonsan karo ummadda Soomaaliya soo waa garta maan haddii kheyradka laga qaatana offshoreka mataqanaa maxay ahayd waxay maraysaa heer ah in mataqanaa maxay ahayd la dul maro oo laga qaato shidaalka si xatooya loo qaato oo mataqanaa maxay ahayd aan la accountable aan u ahayn siyaalaha oo dowladdu ay ka warqabto
marka ma waxaa ula jeedaa looma baahna xilligan in shidaalka badda lasoo saaro oo waxaad leedahay waxaa wanaagsan in lagu bilaabo midka aan ma aragtay badda ahayn
waxaa lagu bilaabaa middan onshoreka lagu bilaabo weeyaan oo babriga lagu bilaabo weeyaan ma ahan in loo gudbaaho ma ahan offshoreka in loo gudbo ma ahan waxa waaye Ethiopia iyo mataqanaa maxay dowladaha Soomaaliya iyo mataqanaa maxay dowladaha kaleeto oo ka tirsan mataqanaa maxay caalamka adduunka ayaa ku mushirkoobay oo mataqanaa maxay oo ku sameeyey mataqanaa maxay shidaalka Soomaaliya oo ah offshoreka oo wax badan ay yaalaan ma ahan mataqanaa maxay waxa oo lagu shirkoobi karo ma ahan waxa
waayahay aad baa u mahadsan tahay abdiqa aad baa u mahadsan tahay doctor Cabdiqaadir Abikar ayaan siin doonaa dabcan goor dhow oo waxyaabaha aad ka hadashay haddii uu aragti kale ka qabo laakiin aan u gudbo Cismaan Xuushey oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed Cismaan waxaad ka mid ahay dadka maanta ku hor banaanbaxayay shirka meeshii uu ka dhacay ee hodheelka waa maxay waxyaabaha idin shaki gelinaya haddii mar dowladdu ay sheegtay in aan la gaarin xilli shidaal lasoo saaro oo arrintu ay ku kooban tahay oo keliya sahmin iyo in xogta shidaal ee Soomaaliya caalamka loo soo bandhigo
bismillaahirrahmaan ridwaan adiga iyo dhammaan inta dhageysanaysa VOA waa ku mahadsan yihiin waana faraanaya dhammaan annagu waxaan maqalnay in shidaalkan ka dhacaya meesha uu ka dhacayan annagaa degan kaalinteen inaan qaadanana waa lama huraan maadaama shirkado aan ognahay ay muddo soo jiitanayeen ilaa iyo 2013 ilaa iyo hadda oo hadda uu marayo sida annaga aan hayno xogta aan hayno meelihii ugu dambeeyey oo ah in bidin la sameeyo oo la naadiyo oo la xaraashto oo ay shirkado qaataan shirkadaha shirka casuumay oo sameeyana ma aha Soomaalida ma aha Soomaalida waa loogu yeeray marka aadan uga xumahay la taliyaha wasiirka qasoorka iyo qoloyinka soo xaadiraba waxay ku soo xaadireen islaanay inay barqaati ka noqdaan meesha lagu dalaalayo xoolaheena iyo mustaqbalka caruurteen iyo dalkeenna marka waxaan isniri anagoo ka duuleyna dhowr arrimood waxay u baahan tahay arrintan in la joojiyo waxaan isku daynay inaan la hadalno kor iyo hoos ula hadalno si gaarana aan ula hadalno si publicana maana social media in aanan ahayn waqti munaasab ku ah xilligan in shidaalkeena la gorgoriyo oo la gato oo shirkada la siiyo
laakiin haddii aan kaa dhexgalo dad badan waxay leeyihiin barnaamijkii maanta dhacay mucaaradka dowladda ayaa abaabulay oo in badan oo ka mid a dadka meesha isugu yimid waxaa laga yaabaa in xogtii loo baahnaa aanay haysan marka arrintaas soo wax dhici kara maaha oo suuragal ah
mar kasta oo wax dhacaan oo si genuine ay u dhacaan waa dhici kartaa inay ka faa'iidaystaan dad siyaasiyiin ah laakiin macnaheeda maaha inay ayaga abaabuleen annaga halkaan joognay abaabulnay anaga waxaa ka mid ah dadkii abaabulay xisbina kuma jiro siyaasina ma marka waa dhici kartaa inay atraaf badan ay ka faa'iidaystaan oo kasoo horjeeda dowladda laakiin waxaa looga soo horjeedo aniga waxaan leeyahay hataa atraaftaas waa ku saxan yihiin inay maanta ka hadlaan sababtoo ah dalkii siyaasadiisii ma xasilna ma degana
waya waa usoo noqonaynaa arrimaha siyaasadda iyo khilaafaadka taagan, laakiin waxaan jeclahay inaan dib ugu noqdo Dr. Cabdiqaadir.
Way ku xaran tahay, laakiin Ridwaan, haddii aad wax yar iga ogolaato, sababta annaga nagu kallifaysa waxa waa fiiri, dowladdeenna mar walba waxay gashaa heshiis baarlamaan oo la xisaabtamana ma jiro, dad ay wax u sheegtana ma laha, wax walbana saas mataqaana la isu mariyaa, dadkana mataqaana waa lagu iibsadaa meesha. Xaqiiqatan annaga waxaan leenahay inaan cod leenahay oo aan nala iibsan karin inaan tusno waxa socdaan, aan raalli ka ahayn shacabka inaan tusnaan usoo baxna maanta. Waxaan isleahay mesajkaas waa gaaray shirkadihii rabay oo u haqaltaagayo iyo kuwa mataqaana shahaadatuurka ahaa labadood inay gaaraan, aan rajeyna insha allah tacaala.
Aad baa umahadsan tahay aan Cabdiqaadir fursad siiyo. Cabdiqaadir, waxyaabaha tuhumada inta badan dhalinaya waxaa laga yaabaa inay qeyb ka tahay xaaladda siyaasadeed ee dalka oo goor dhow aan si faahfaahsan aan uga hadli doono. Kasokowna, dalkii weli sharcigii baarlamaanka lama ansixin, waxaa laga yaabaa in maaragtay maamuladii iyo dowladda dhexe weli sida khayraadka dalka maaragtay loo qaybsan lahaa aanay jirin, ama in la dhiso golaha khayraadka dalka. Shirkii bay dhabana waxaa la leeyahay laftirkeeda, qodobadii kasoo baxay weli lama taabagelin oo ma ahayn in shirkan uu dhaco. Arrintaasoo ma aha wax laydinku dhaliili karo oo la dhihi karo dowladdu waa ay la degdegaysaa shir aan xilligan loo baahnayn.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta bal aan ku hormaray saaxiibkaygii hore ee dhahay mataqaanaa badda waqtigii laga baari lahaa laguma jiro. Runtii meeshaas waxaa ka muuqata waxyaabo badan. Dhulka Soomaaliya maanta oo beriga ah, baaris batrool iska daayay dadkii shacabkii Soomaaliyeed ayaa mari la, oo magaalo maanta markii la rabo in laga gudbo magaalo kale la aado dhibka ka jira waa naqaanaa. Marka middaas waa middaas. Midda kale, in terms of prospectivity-ga, waxaa ku jira marka la qiyaaso dhulka iyo badda, aqoontii ugu dambeysa ayaan dhaweyd la adeegsadaa waxay noo muujinaysaa shidaalka Soomaaliya oo dareeraha ah oo batroolka ah xooggiisa baddu jiraa. Soomaaliya waa la baaray, in badanaa la baarayay. Waxaan ogaanay dhulka waxa ku jira inta badan inay gaas u badan tahay. Maxaa dhacay waa daliisheedii ceelashii hore iyo daatada ahayna ayaa sidaas sheegayso. Mana dhahayi waa intaasaa lagu dayn doonaa, laakiin waqtiga ku habboon ayaa beriga la baari doonaa. Haddana lama joogo waqtiga beriga wax laga baari kari lahaa. Badda ayaa la baarayaa. Badda waa prospective, macnaha shidaalka ku jiro ayaan aragnay baaxadiisa inta uu la eg yahay. Taas waa taas. Saaxiibkay mar kale wuxuu ku darsaday inuu dhahay badda waa la jaraa. Badda shidaalka ku jiro markii haddiiba la gaaro 12 sano oo hadda ka dhiman, ma aha dowladda maanta lagu macaaridaya inay iyada wax ka ogaan doonto. Dowladdan 2 sanaaba u dhiman, shaqada noo dhiman ee baddaas in batrool laga soo saaro 12 sano soo socoto ayaa la gaari doonaa. ma aha wax dowladdan iyo dowladda ku xigto ay nasiib u yeelan doontaba ma aha shidaal Soomaaliya. Waxyaadii kaadi taas waqtigaasay ku aadan tahay. Dadka maanta mucaaradka ku sameynaya Soomaaliya in batroolkeeda iisaanyaan la yeelin intaa dhahaya sabab looguma dhigi karo dowladdana mucaaradeena sidaas awgeed. Waa masiirkii Soomaaliya wixii rajo ay lahayd ayaa wixii dulsaaran tahay shidaalka Soomaaliya in la horumariyo oo laga faa'iidaysto kheyraadka Soomaaliya.
Dooda waxay tahay in shirkado kale iyo hay-ado ajnabi ah ay inta badan ka faa'iidi doonaan kheyraadka shidaal ee Soomaaliya.
Taas markaan u imaado warkaas waxa waaye war aan waxba ka jirin, sababta waxa waaye waxaa la suubiyey sharci PSA waxay dhahaan Production Sharing Agreement Model Soomaaliya ee leedahay, oo Soomaaliya dowlad kasta u timaad, shirkad kasta u timaada ee heshiis kula galayso, waxaa ku qoran meesha fiscal termiska, termiska Soomaaliya ee dhaqaaleed ee wax kula gali lahayd, sida inta ay la eg yihiin sanadaha ay soconayaan, qeybaha kala duwan ee qeyb ay tahay royalty marka loo fiiriyo, marka loo fiiriyo mataqaanaba profit share-ka, marka loo fiiriyo tax capital waxa loo yaqaan corporate income tax, CIT-ga marka loo fiiriyo, waxaasoo idil waa la sameeyey qaab shirkad ay ku maamulan karta ma aha, waa qaabka dunida loo raaco, ragaas soo bartay, cilmigaas waa laga daba tegey, cilmiga rag yaqaanaa jooga meesha wasaaradda batroolka iyo meelo badanba kale,
marka waa wax aan naqaano ay soomaaliya ka survive
garaynayso.
Soomaaliya ay kula xisaab shirkadaha caalamka.
Cabdiqaadir Abikar waa kuu soo noqon doonaa, laakiin waxaan jecelahay bal inaan fursad siiyo professor Axmed.
Axmed Xaaj, waayahay wasaaradda petroolka oo mataqaanaa maxay ahayd ku taalla meesha ay ku taallo ajibka ah, waan ka warqabaa wasaaradda petroolka ma aha meel oo daatayaasha lagu daatayaasha oo lagu kulmiya ma aha. Daatayaasha sharinka mataqaanaa maxay profit sharinka maxaa la sameeya? Waxaa la sameynaa marka la gaaro daatayaasha aada haysato. Daatayaasha mama haysataan, waxay u dhiibateen dadka ajnabiga u dhiibteen. Marka ajnabiga mataqaanaa maxay daatayaasha sameynayaan, waxaa waaye mataqaanaa maxay ayaga iibinhaya, ayagaa gadahaya, adigu waxaa noqota mataqaanaa maxay in aada tiraahdaan mataqaanaa maxay orkuwaadna waa haynaaya waa loogu dara oo haddii aan commissionka qaada karno.
Haddii aan kaa dhexgalaaan kaa dhexgala halkaas, maadaama Soomaaliya laga yaabo inaanay xilligan awoodin lacagaha faraha badan ee hawshan lagu qabanayo baaxadda leh, maxaa ku jaban ay kula tahay in ay la kaashadaan sharikadan oo kale Spectrum oo laga yaabo inay dhaqaale fara badan gelisay sidii loo heli lahaa xogta shidaalka Soomaaliya?
Spectrum waxaa iskale dadka iskale waa taqanaa oo mataqaanaa maxay Spectrum waa gara kartaa. Spectrum ujeedadu ay leedahay geophysical operation keliya ay sameeyaan, wax kale ma sameeyaan. Geophysical operationkan waxa waaye mataqaanaa maxay wax oo lagu ogaanhayo dhulka hoostiisa keliya, laakiin waxaa jira mataqaanaa waxyaalo kaleeto lagu ogaado ayaa jiro. Waxaa jira negotiation teamka ayaa jiro, waxaa jiro mataqaanaa maxay economic mataqaanaa maxay point of view oo mataqaanaa shidaalkan haddii sal loo isticmaala ayaa jiro. Marka waxaa ma diyaarsan, ma laha hala wasaaraddu ma laha kabaasita ay ku leedahay ma jirto. Waa ognahay mataqaanaa maxay wasaaradda oo mataqaanaa maxay dhawka waa ka warqabnaa kabaasitigi la farahoga waa aniga maalina u aha oo hadlahay soo garta ma marka waa ka warqabnaa in oo mataqaanaa maxay ahayd aan ka warqabno oo aan ognahay oo aan mataqaanaa
sameyno. Marka maxaad rabtaa hadda waxay tahay taladaada adigoo raalli ah, maxay tahay taladaada? Marka waa shaki kuma jiro in Soomaaliya ay u baahan tahay in khayraadkeeda ay ka faa'iidaysato dariiqa dowladda ay martay. Dabcan waa heshiis xataa dowladdan ka horreeya marka laga hadlayo sharikadan inay sahmin ka samayso Soomaaliya. Waa maxay adiga taladaada aad isleedahay waa la sameyn?
Taladeedu waxay tahay waxa waaye daatayaasha inaan soo ururino oo aan keeno oo Soomaaliya loo dhiibo weyaan.
Waa arrin muhiima, waxaan filayaa in Cabdiqaadir aan siin doono, laakiin aan usoo noqdo Cismaan Xooshe. Cismaan, Cabdiqaadir waa uu kuu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iidaysanayaan khayraadka baddooda oo laga yaaba in shaki iyo tuurno ay tahay waxa la xiriira in baddii Soomaaliya gaar ahaan shidaalkii la xaraashayo oo sharikado ajnabi ah ay inta badan ka faa'iidi doonaan. Marka ma laga yaabaa in xogtii loo baahnaa dadka qaarkood aanay ogeyn oo waxa loo baahan yahay in la dhageysto dowladda Soomaaliya iyo waxa ay dadka usoo bandhigayso?
Aadaan uga xumahay, adduunyada waa ka tagtay xilligii informationka oo la ixtikaari jiray oo qofka la dhihi jiray waxba ma ogaa. Informationka waa muwafar meel kastuu yaalla, wax walba oo dhacana daqiiqadii la ogaanaya. Marka alxamdulillah waa ka baxnay xilligii oo anaa ku ogola dhihi jiray. Marka wax soconaya ma aha.
Waxa
aan diidanna waxa waaye wax macluumaaday ahayaan mala anagaa wax ma uriku ilaa ma ara wama aadiikum ila sabiil rashaad. Waa diidna anaga maan diidnay. Waxa waaye informationka oo dhan suuqu yaalla. Hadda maanta waxa meesha ka dhacay iyo biddinka waa arkeynay 66% in shirkadaha inay rabaan inay qaataan oo 34% sida loo sameeyo 100% taa aniga ma aqaano. 66 markii la dhaho 100% 34 asfaanta 34 meel loogu qoray ma aqaano sababta loogu qoray. Si kastaba waxaa la soconaa in ay shirkada qaadanayaan. Marka shirkadaha meesha anaga aan angalka aan ka imaanayo aniga aan ku sheegayo angalka aan ka imaanayo anaga waxa waaye
dowlad oo transparency ah ma jirto.
Waxyaabahaas ilaa hadda annaga xaqiiq uma hayna, laakiin aad baa u mahadsan tahay.
Waxaan
dib ugu celinayaa Cabdilqaadir Abikar.
Waa soo gaabinaya. Waxaa annaga aan hore u aragnay in heshiisyo lala galay Chinese-ka lacagtiisi yaa qaatay, halkeen la geeyay, hantida halkee jirtaa, gobolladana wax lama siiyo, cid qaadatana mara ayagaa jeeb ku shubanaya. Marka waxaan aragnay heshiisyada ay la degdegayaan inay rabaan inay kambayn kusoo galaan oo ay kusoo noqdaan lacagta mataqaana hoo jeeb ku gaa. Marka ani waxaan leeyahay shaqsiyan in la dego dadku amni iyo helo iyo nolol waxay ka horeysaa inay khayraad helaan.
Aan u gudbo marka Cabdilqaadir Abikar. Cabdilqaadir, dee waa la socotaa in inta badan marka laga hadlayo sharciga shidaalka iyo macdanta ilaa iyo hadda aan la ansixinin, dabcan xataa
baarlamaankiiaan
kuu dhameeyo, weli ilaa iyo hadda lama dhisin golaha khayraadka dalka. Dhinaca kale, marka la eego hay-adda batroolka Soomaaliyeed ma jirto. Khilaafaadka dowladda dhexe iyo maamulada weli waa ay taagan yihiin. Dhul fara badan Al-Shabaab ayaa haysta oo xor ma aha. Waxyaabahaasoo dhan marka la eego, soo meesha kama dhalan karta tuhunka ah in dowladdu ay keligeed wax la ordays.
Walaalow Ridwaan, hal arrin aan rabaa inaan ku xasuusiyo si fiican. Arrinta dhahaysa Soomaaliya sharcigeeda maaragtay diyaar ma aha. Sharci horta waa la diyaariyey, baarlamaanku dhex yaala, kaas waa mid. Laakiin Soomaaliya sideedaba sharciyay la heeday 2008 sharcigii batroolka ayaa la baasgareeyey oo aad iyo aada casri u ahaa oo diyaarsan oo hadda shaqada isagaaba
hayaaxooshey. Waxaan jeclaan lahaa inaad tugtaan oo aad dhegaysataan
aniga markaydhegaysanaanigana markaygay dhegaysa dadnimadaas yeesha. Marka waxaan ula jeedaa sharci batrool ee hadda Soomaaliya ay ku dhaqmi karto ayaa jiro oo baarlamaan ogolaaday oo la saxiixay 2008, kaasaa lagu sii dhaqmayaa ilaa bisha March laga gaari doono oo kii kale lagu bedeli lahaa uu soo bixi doono. Waddan uma fariisto sharci ayaa dhiman, uma sharci waa leenahay, waa yaalaa, waa la isticmaalayaa. Waxaa kaloo jirto sharcigii heshiiskii maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay gaareen, asaga naftigii sharci weyn ayuu ahaa oo maaragtay xasilinaya arrimaha shidaalka Soomaaliya markii laga hadlay lahaanshaha imaamulka iyo sida kheyraadka loo
qaybsanayadkasocda maamulada dalka ma joogeen maanta shirka?
Waa joogeen maanta, shantaba waa joogeen. Waxaa joogtay Galmudug, Puntland baa joogtay, Hirshabeelle, Koonfur Galbeed, Jubbaland, intooda waa ku dhamaayeen shirka. Weli waxay ahaayeen guddiyaasha wax kasta dhegaysanaya ayay ka mid ahaayeen. Marka maamul goboleedyada waa joogeen, Soomaaliya heshiisyadeedii waxeedii waa diyaar, mid kalena waa lasii sugayaa. Intii kaas laga gaaray, kii la haystay ayaa la isticmaalayaa. Waa practice caalamiya. Midda kale oo weyn oo aan rabo in maarata awareness-keeda Soomaalida aan gaarsiiyo ayaa waxa ay tahay, waxaa caadi ah adduunyada markii waddan oo isdiyaariyo oo shidaalkiisa rabo inuu loo qodo, waxaa la sameeyaa laba mid: direct negotiation oo ah gorgortan si toos ah shirkadii iyo dowladda Soomaaliyeed ay wada galayaan, iyo mid ah mataqaanaa blokyada la rabo in maaragtay la fiiriyo oo maaragtay promotionka lagu sameeyo. Blokyadii ayaa la keenay geologigoodii, wixiibaa laga hadlaa, shirkadaha loo bandhigaa waa ku tartamayaan, si transparent ah oo accountable ayaa loo arkayaa labada siba. Annaga hadda waxaan qaadanay midda dambe oo aad iyo aad daahfurnaan xoog leh ee ku jirto oo recommended ay u tahay dadka caalamka oo idin ay raacaan. Taas ayaan raacaynaa. Process aad iyo aad u dheer waaye, wuxuu qaadanaya sanad, waxyar ii kaadi, waxyar aan ku daro, wuxuu qaadanaya sanad. Waxaa laga fiirinayaa shirkad kasta oo rabta inay Soomaaliya timaado intaa wax la siinin ka hore ayaa waxaa laga saxayaa to track record, taariikhdeeda meeshay soo martay. Waxaa laga fiirinayaa mataqaanaa shirkadaas awooddeeda technology iyo awooddeeda technicality-geeda la fiirinaya, awooddeeda dhaqaala la fiirinaya. Markii intaas laga soo saxo ayaa wadahadal lala galaa shirkadaha. Markii wadahadal lala gala blokyada ay rabaan iyo qaabkii fiscal termiskii dowladda ay diyaargaraysatay ayaa la hordhigaa. Waa 6 bilood camali qaadanaysaa, waa laga wada hadlaa, waa dood tiro badanaad soconayso. waa nidaam transparency oo adduunyada jil ay isticmaasho. waxaan ay leeyihiin waxbaa la xaraashay, waxaasi ma jirto. waa process hadda haddii January ama February aan bilaawno, dhammaan doono December dhammaan doono. intaas shirkadiyaa laga saxaa, wadahadalaa la galaa, inta waa la fiirinaa kaa saafida. ee hal maalin inta meel la tago wax la xaraashaa, sidii arigiyo suuqa la keeno kale la leeyahay kan lagu dhufanayo ma jirta sheekada noocaas oo kale ma aha. waa arrin technical ah, aad iyo aad technical u ah. adduunyada waa practice la isticmaalo waay oo la isku yaqaano, ma aha wax soomaali ay bilaabayso.
aad iyo aad baa uga mahadsantahay Cabdiqaadir Abikar Xuseen. waxaan jecelahay in aan soo koobno wixii hadda ka dambeeya xilli gabagabaan ku jirnaa. Professor Axmed Xasan Xaaji Faarax, waxaan jeclaan lahaa bal inaan ku weydiiyo su-aal kale oo ah khayraadka shidaal ee dalka Soomaaliya uu leeyahay, maadaama tahay nin cilmiga geologiga bartay ama khayraadka dhulka ku jira, intuu leegyahay kula tahay haddiise lasoo saaro macnaheeda soomaa in dadkii ay nolol helayaan?
dadkii waa nolol waa helahayaan, laakiin waa markii serveska oo adduunka ka jiraahu lagu dhaqmaa. haddii aan lagu dhaqminna waxa waaye waxay ku dhamaanaysaa waxyaalihii lasoo sheegay oo saxadkii uu sheegay. waa gartamaan questionka meesha yaalla waxay tahay data isnaad mataqaana available ma ahan wasaaradda waxbarashada, wasaaradda petroolka ma u ahan. soo waa gartamaan available haddii aysan u ahayna macnaheedu ma ahan in la samayn karo shidaalka oo la samayn karo resourciga oo mataqaana shidaalka waa loo baahan yahay. waa marka mataqaana maxayahay laakiin fairnesska inla jirto waay. Museveni wuxuu sameeyey, Museveni wuxuu sameeyey markii uu sameeyey Wanda, Museveni wuxuu sameeyey inaan shidaal leenahay ma ogin, shidaal leenahay, shidaal inaan leenahay ma aan ogin. wasiirka ayaan u yeeri waxaa yeeli mataqaana maxayeed umow Museveni uu umow mataqaana maxayeed si aad ugu faa'iidaysato petroolka. waxaa la yidhi mataqaana maxayeed markii ay gashtaan qalabka ay gashtaan ay gashtaan mataqaana maxayeed UBS-ka ay gashtaan waxa waaye waa si parallel waxaa loo geliyaa mataqaana qalabka kaleto oo dowladda Soomaaliya ay ku controlayso hard rock mataqaana maxayeed mataqaana maxayeed data. soo waa gartamaan marka ma ahan waxyaalaha mataqaana maxayeed ayaa public garanay. waxyaalaha Cabdiqaadir uu ku qaldan yahay waxay tahay processka uu marahayo shidaalka uu marahayo processka oo la marsiinahayo ma ahan mid mataqaana maxayeed ku kooban midda uu isaga uu sheegayo ma ahan. waa mid negotiation u baahan, waa mid u baahan mataqaana maxayeed u baahan mataqaana maxayeed u baahan professional geologist u baahan, waa mid mataqaana maxayeed
aad baa umahadsantahay gabagabadan ku jirnaa Cismaan Xooshey. haddii aad rabtaan tusaale ahaan inaad dowladda tala la wadaagtaan, maxaa jeclaan lahayd in la sameeyo si shakiga iyo tuhunka laga yaaba in adiga iyo dad badan ay qabaan haddii uu yahay wax shaki ku salaysan meesha looga saaro?
dowladdan annagaa dooranay, waxaan u dooranay qaabkii aan ku soo socono 4.5-ka. waxaan rabnay inaan gaarno qaab ah cod iyo mataqaanaa qof ah iyo axsaab oo aan ka baxno mataqaanaa dowlad dhisan aan noqono. marka annaga dowlad dhisan oo aan qabaa'il ahayn oo qawaaniin u hoggaansan, yaa waxaan jeclahay khayraadkeenna iyo waxaan inay soo baxaan in meel kasta la caburiy
arrimaha shidaalka aan ku koobanahay. aad baa umahadsan tahay, waa kaaga mahadcelinayaa.
marka annaga qawaaniinta u hoggaansan iyo xeerka oo annaga aan siyaasadda ka heshiino sidaan shirkada kaleeta iyo dadka lala tacaamulana taasaan kula
waayahay. Professor Axmed waa kuu soo noqonaa, laakiin Cabdiqaadir soo koob, maxaad isleedahay waa lagu xallin karaa khilaafaadka siyaasadeed ee jira iyo in mararka qaarkood waxyaabahan maaragtay loo baahan yahay in dowladda iyo dadka Soomaaliyeed iyo maamulada dalka ka jira ay yihiin waxay u siman yihiin?
bismillaahi raxmaan raxiim. mar kale aniga horta siyaasi ma ihi, siyaasad in lay weydiina ma jecli. waxaa ahay nin geologist ah oo batrool noloshiisa idil batrool iyo macdan kusoo qaatay. marka wixii siyaasad ah dad kale u daynaya. arrinta shidaalka Soomaaliya meel fiican ayay maraysaa, jid fiican ayay ba fiican ay haysaa, rag aqoon leh ayaa gacanta ku haayo, oo awooddii aqooneed iyo awooddii khibradeed le iyagaa haddaba soo sameeyey ilaa inta jid wanaagsan ayay saakay keeneen oo maanta arrintii ka dhacday London waa tallaabo weyn oo soomaaliya horumarkeeda tilmaan weyn kule marka waxaan rabnaa in loo gudo meesha maanta aan joogo inaan kasii qaadno saddexda sano ama afarta sano soo socoto soomaaliya gudaheeda aan baddeeda aan ceel ka qodno soomaaliya shidaal aan u helno. Middaan rabno waa middaas wixii siyaasada iyo kurugt kale meel iga dhig, shaqana kuma lihi. Arrimaha shidaalka markaan usoo laabto, soomaaliya tallaabo fiicanay soo qaaday, waa wax badanay soo socotay 2014 meel fiicana mareynaa. Marka arrintaas horumarkeedii waa la gaaray, miraheedii maanta waa qaaran qabsanay, waa dhownahay. Shidaalka soomaaliya 2021 waxaan rajaynaynaa in aan soo saarno waa soo saari doonaa haddii allaydmo. Dhabbihiina waa xaaran yahay, waa nadiifsan yahay, waa ku dhownahay.
Adigoo soo koobaya jawaabta 2020 ma jiraa qorshe ah inaad shatiyo siin doontaan shirkada ajnabi ah, haddii xataa maanta aan la siin ama shalay aan la siin shirka?
Maya, maanta wax la sii ma laha. Midda kale waxaan idiin sheegaa wax wala, ilaa hadda soomaaliya wax la bixiyey oo shirkad sidaal la siiyey sidaal qodid iyo baarid ah maba jirtaba. Waxaan suuqa lagu hayo aniga nin xoogaa la ahay, wasaaraddan in badanaan ka shaqaynahay, xogteedna waa ogahay, raggii wax ka wadayna waa ka mid ahay. Waxba ma jiraan ilaa hadda wax la saxiixay.
Aad iyo aad baa umaadwaxba
la arsaad waxaad ku saxiixay doontaan labaatanka iyo labaatanna
waa soo gabagabay doontaan
labaatanka
waxaadkeedanaaaddii aad baa umaadsantahayaataarataan
waay laakiin ma soconaysa ilaa dadka shacabaa ka weyn insha allahu tacaala.
Abikar, aad baa umaadsantahay. Waxaan ku soo gabagabaynayaa
labaatanka waxaan rabnaa in soomaaliya
xasan xaaji faarax
sigaasiino
ma soo gaaraysa Abdiqaadir iyo Cismaan aan fursad siino Axmed Xasan Xaaji Faarax idinkoo raalli ah. Axmed, maxaad ku talinaysaa
sooko? Power of the state of the government guillotine. Waxaa la saddex waxyaalood ayaa jira. Waxaa waaye judicial systemka oo jira, parliamentarian system oo jira, iyo matalan executive branchna waa jira. Soo waxaa garta maan, haddii baarlamaankii uu diiday oo ku khaska keenay matalan maxayd oo dimacda ku keenay uu yiri matqan lama qodi karo waqtigan shidaalka lama qodi karo waqtigan shidaalka lama samayn karo daafiyaashii ay maqan yihiin oo matqan maxay shirkada loo dhiibtay oo matqan maxay loo dhiibtay matqan maxay dadka loo dhiibtay waxa waaye randan waxyaalaha lagu sameeyey oo matqan maxayeed ina ballaanbax lagu sameeyey waa xor xornimo weyaan.
Aad iyo aad aad umahadsantahay. Waayahay, waa mahadsan tahay. Intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Waxaa igala qayb gelaya Dr. Cabdiqaadir Abikar Xuseen oo ah agaasimaha waaxda farsamada ee wasaaradda macdanta iyo batroolka Soomaaliya, isla markaana ah la taliye sare oo ka tirsan wasaaradda macdanta iyo batroolka. Sidoo kale aad baan ugu mahad celinayaa Professor Axmed Xasan Xaaji Faarax oo ah aqoonyahan bartay cilmiga khayraadka dhulka, iyo Cismaan Xoosheey oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo isna ku nool magaalada tan London oo ka mid ahaa dadka ku hor banaan baxay hoteelka uu ka dhacayay shirka shidaalka Soomaaliya looga hadlaya. Inta mar kale aynu kulmi doono hadduu eebaha awoodda lahaydmo, waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinleh nabadgelyo.
intaasi ku dhaafna barnaamijkii faaqidaada toddobaadka. Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa nala socodsiinayay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana dhinaca heesaha aan ku yara nasanno codka macaan ee fanaanka Maxamed Xasan La Foole.
Aika ayi uyala Qof kasta waxa shaqo Ala nuri Aika ayi uyala Qof kasta waxa shaqo
waad codka macaan ee maxamed xasan la foole ida cadeenii habeenimo ay gabagabo ahayd waxaad la socodsiinay ibraahim xasan daanduray iyo aniga oo falastiin axmed iimaan dhinaca farsamadana waxaanu joogay jeemi faaria intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo
Adin lama qawaynu, adiyal